θέμα της κλιματικής αλλαγής με τον κύριο Χιλετζάκη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Για πείτε μας λοιπόν πώς το βλέπετε να εξελίσσεται αυτό, διότι οι καιρικές συνθήκες μας έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Δηλαδή χθες είχαμε ήλιο, προχθές έβρεχε, σήμερα βλέπουμε πάλι μουντό καιρό με βροχές. Έχουμε πρόβλημα, έτσι?
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, η κλιματική αλλαγή δεν ελοχεύει πλέον. Έχει ανοίξει την πόρτα και συμπεί μέσα. Η κλιματική αλλαγή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Έλληνα παραγωγού.
Mm-hmm.
Το μεγαλύτερο είναι πρώτο στην ατζέντα και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Και ευτυχώς το έχει καταλάβει και το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εκτός το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το υιοθετά και πολύ έντονα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όμως τα μέτρα που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σχεδιασμό της ΚΑΠ που διανύουμε, που αυτά ευτυχώς αλλάζουν και τα έχουμε και σήμερα επίσημα νέα, σήμερα το μεσημέρι για την αλλαγή αυτών των μέτρων, δεν είναι αυτά που βοηθάνε το παραγωγικό κομμάτι που λέγεται διατροφή Ευρωπαίου πολίτη. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω το εξής, ότι μάλλον θα πω αλλιώς, ήμουν σε ένα συνέδριο πριν από 3 χρόνια και σε αυτό το συνέδριο βλέπουμε καθηγητές από πανεπιστημίου και βγαίνει αξέχαστα ένας καθηγητής και λέει, θα σας περιγράψω, λέει, μια εικόνα από ένα χωριό της Κρήτης που μου περιγράψε μια γιαγιούλα καθώς θα μάθω σε ένα καφέ, για ένα καφέ.
Mm-hmm.
Είπε ότι, του είπε, λέει αυτό, ρωτάει αυτό την κυρία, τη γιαγιά, και τη λέει, τι λέει εδώ ο καιρός, πώς φαίνεται τα πράγματα σαν πιο παλιά εσύ? Και γυρίζει και του λέει, παιδί μου, τριγούμε με τις γαλότσες και μαζεύουμε τις ελιές με το κοντομάνικο.
Φοβερό.
Ήταν η φράση της γιαγιάς. Ήταν η αρχή της κλιματικής αλλαγής. Ήταν οι αξέχαστες 15 Αυγούστου κλημμύρες που κοίταν το νησί μέσα από την δικιά της εκπομπή πάρα πολλές φορές. Είχαν πει για τις καταστροφές που ήταν η Ποστία Μπελουζή και τα λοιπά. Είναι η κλιματική αλλαγή που πραγματικά έχει αλλάξει το ορού την ιστορία των αγροτικών προϊόντων της χώρας.
Mm-hmm.
Και θα φέρω παράδειγμα πάλι το Ηράκλειο της Κρήτης και πάλι ένα προϊόν που παράγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως είναι η ξανθιά, κριτική σταφίδα. Κανένας αμπελουργός πλέον, κύριε Παπαδάκη, δεν παίρνει το ρίσκο αυτή τη στιγμή να αρχίσει να πλώνει σταφίδες και ειδικά μέσα Σεπτέμβριο. Γιατί έχει δείξει επίσημα τώρα με στατιστικά στοιχεία που τα έχουμε πάρει από τον ΕΛΓΑ, 8 στις 10 φορές το μήνα Αύγουστο βρέχει. Φανταστείτε το Σεπτέμβριο. Καταλαβαίνετε.
Ναι,
ναι. Θα βλέπετε μία ξηρασία να ξεκινάει από το Σεπτέμβριο, τέλος του έχουν Σεπτέμβρη, και να πηγαίνει μέχρι τον Ιανουάριο και μέχρι τον Φλεβάρι. Αν κάνουμε απολογισμό της φετινής χρονιάς, καταρχήν να κάνουμε απολογισμό τα 3 τελευταία χρόνια στον ΕΛΓΑ, που είναι τα νούμερο ένα στοιχεία, βλέπουμε ότι πραγματικά έχει εκτοξευτεί ο πύχης των αποζημιώσεων και έχει εκτοξευτεί όχι γιατί η κυβέρνηση θέλει να δώσει λεφτά μέσα από τον ΕΛΓΑ κτλ. Επειδή υπάρχουν πραγματικές ζημιές και αυτές οι πραγματικές ζημιές αποτυπώνονται πλέον από τα πορίσματα των ίδιων των γεωπόνων και αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι, γι' αυτό έχουν σπάσει τα κοντέρ. Γι' αυτό είναι και αναγκαίο να γίνει η αλλαγή του ΕΛΓΑ, γιατί ο ΕΛΓΑ πρέπει να προσαρμοστεί και είναι και μια εύλογη, στοχευμένη η πίεση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνει η αλλαγή του ΕΛΓΑ και είναι ήδη σε διαβούλευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αλλάξανε ριζικά, κλιματολογικά όλο το ιστορικό κομμάτι. Και πάμε τώρα στις καλλιέργειες.
Mm-hmm.
Ποιος θα έλεγε στους παλιότερους, κύριε Παπαδάκη, ότι στον κάμπο της Λάρισας εφετεύαν αμπέλια? Ή ποιος θα έλεγε στους παλιότερους ότι η Καβάλα θα ήταν ένας απέραντος ελαιώνας με τη δικιά μας την Κορονέη και την Ξηρολία και τα βγάζανε λάδι? Όταν παραδοσιακά ο ελαιώνας βρισκόταν Πελοπόννησο, Μεσσηνία και Κρήτη, πιο τα σταφύλια ήταν Πελοπόννησο και Κρήτη. Και βλέπουμε τώρα επιτραπέζια σταφύλια να καλλιεργούνται στον πάθο της Λάρισας, που ήταν απαγορευτικό να καλλιεργηθούν, γιατί το μικροκλίμα που δημιουργούνταν εκεί, οι γραφείς και όλα αυτά, ευδοκιμούσαν πάρα πολλούς μουσικητές. Επομένως το κόστος παραγωγής εκτοξευόταν και δεν υπήρχε κλιματικά, δεν ήταν κλιματικά εύκολο
να
καλλιεργήσεις στα φύλια εκεί. Και βλέπουμε και καλλιεργούνται τώρα. Βλέπουμε αλλαγή καλλιεργειών, βλέπουμε δηλαδή η ερημοποίηση του Νότου. Και αν θέλετε να πάμε και σε ένα πιο τραταχτό παράδειγμα, θα πάμε στο ίδιο το νησί μας. Αν δείτε, η Κρήτη χωρίζεται στα δύο. Βλέπουμε ένα ξηροθερμικό κλίμα, ένα κλίμα που θυμίζει, ας το πούμε και στη λέξη που το λένε εδώ οι ντόπιοι, Σαχάρα, που ξεκινάει από τον ομό Λασιτίου, περιτριγυρίζει την πίστη αλλά από τη μεριά του Νότου και καταλήγει στη Μεσαρά. Και βλέπουμε και ένα βροχερό κλίμα τροπικό, όπου να βρέσει και να λιάζει και τα λοιπά, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι η ασή γωνιά της Κρήτης βγαίνει πρώτη σε βροχομετρικά, δηλαδή σε βροχοπτώσεις ετησίως. Και βλέπουμε από τα Χανιά ένα βροχερό πλημμυρικό φαινόμενο και καταλήγει και μέχρι τους Ασκούς, μέχρι τη Χερσόνησο, γιατί είμαστε μάρτυρες των παραδειγμάτων και της Αγίας Πελαγίας και των Μαγείων, των πλημμυρικών φαινομένων κλπ. Δηλαδή βλέπουμε την Κρήτη να μοιράζεται στη μέση, αλλά τελείως διαφορετικά. Βλέπουμε ένα πολύ βροχερό νομό Χανίων με πλημμυρικά φαινόμενα και βλέπουμε ένα ξηρικό με φαινόμενα ερημοποίησης νομό Λασιτίου σε μια ευθεία γραμμή. Ούτε 200 χιλιόμετρα.
Φοβερό όντως. Ναι.
Είναι φοβερό όντως. Αυτό είναι η κλιματική αλλαγή. Και ερχόμαστε στα αγροτικά προϊόντα. Η Κρήτη πάντα είχε διαφορές από νομό σε νομό. Γι' αυτό η Κρήτη πάντα καλλιεργούσε ακραίες καλλιέργειες, γιατί είχε πάνω από 5.000 μικροκλίματα. Έχουμε την μπανάνα στην Άρβη και τα κάστανα στα Χανιά. Είναι δύο ακραίες καλλιέργειες που η μπανάνα θέλει πολύ θερμοκρασία και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα κάστανα που θέλουν ψυχρά κλίματα, βροχοπτώσεις και τα λοιπά, που έχουν να κάνουν με τα Χανιά. Επομένως βλέπουμε δύο ακραίες καλλιέργειες να καλλιεργούνται σε μια μικρή έκταση, σε ένα μικρό νησί. Όντως ο μεγάλος προβληματισμός σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που το έχει πρώτο θέμα την ατζέντα, και εμείς όλο αυτό πραγματικά μας ικανοποιεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό η ηγεσία να καταλαβαίνει, δηλαδή τα επιτελικά γραφεία της Αθήνας, όπως το λέω εγώ, να καταλαβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα του αγρότη σήμερα. Το πρόβλημα του αγρότη είναι η κλιματική αλλαγή. Δεν έχει να κάνει ούτε με τις αγροτικές ενισχύσεις και τα λοιπά. Οι αγροτικές ενισχύσεις είναι μια ενίσχυση που το λέει και η λέξη, αλλά αν θες να ζήσεις και να είσαι αξιοπρεπέστατος, πρέπει να παράγεις. Και αν τα δικά μας παιδιά θέλουμε να τρώνε ασφαλή και αγροτικά προϊόντα, πρέπει εμείς οι ίδιοι που ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα να παράγουμε. Δυστυχώς όμως, ένα μεγάλο βάρος είναι η κλιματική αλλαγή, που αυτό το βάρος μετατρέπεται και παρασύρει και άλλα γεγονότα και τις αγροτικές επιδοτήσεις. Δηλαδή όταν μιλάμε για συνδεδεμένες ενισχύσεις, και εγώ δεν παράξω και δεν πιάσω το στόχο μου σε μια συνδεδεμένη ενίσχυση στα σιτηρά, να βγάλω τον καρπό να τον αποδείξω, και η επιδότησή μου θα είναι μειωμένη. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ σωστά το είπατε στην εισαγωγή σας, πρέπει να βάλει νερό στο κρασί της και να πει: θέλουμε αγροτικά προϊόντα δικά μας να τρώνε τα παιδιά της Ευρώπης. Ωραία. Θα επιδοτήσουμε τα αγροτικά προϊόντα στα δικά μας και μετά με τα σειρά, αν υπάρχει πρόβλημα, θα δούμε τι προϊόντα θα πάρουμε από άλλες χώρες. Και θα φέρω παράδειγμα το λάδι. Τα αποθέματα του λαδιού σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται από 350 μέχρι 400.000 τόνους. Ήδη έχει πάρει απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εάν τα αποθέματα μέχρι τη νέα σεζόν, δηλαδή από το τέλος του Σεπτέμβρη και μετά, δεν φτάσουν στην ευρωζώνη, θα έχουμε το δικαίωμα να εισάγουν από τρίτες χώρες περίπου 200.000 τόνους ανασμολόγητα λάδια, έλαια, ελαιόλαδο δηλαδή, όχι ελαιά, γιατί τα έλαια τα άλλα εισάγονται έτσι αλλιώς. Λοιπόν, αυτό σημαίνει κατευθείαν ότι δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον παραγωγό, στις τιμές παραγωγού, και μπαίνει και στην Ευρώπη μέσα αμφιβόλου ποιότητας ελαιόλαδα που δεν ξέρουμε τι δραστικές έχει χρησιμοποιήσει ο παραγωγός.
Ναι.
Δεν ξέρουμε αν αυτά τα λάδια είναι ασφαλή διατροφικά. Και λέμε εμείς το εξής, που το χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου και η χώρα μας αλλά και η Γαλλία σε αυτό. Δεν μπορεί εμένα να μου βάζει σε ένα ευρωπαϊκό κατάλογο ότι πρέπει να ραντίζεις με το φάρμακο Α, Β, Γ και εγώ να αυξάνω το κόστος παραγωγής, γιατί αυτό το φάρμακο είναι φιλοπεριβαλλοντικό, το δέχομαι και όλα αυτά. Και σήμερα να βλέπουμε να μπαίνουν από τρίτες χώρες προϊόντα αγροτικά μέσα στην ευρωζώνη που έχουν καταργηθεί δραστικές από την ευρωζώνη τώρα και 20-25 χρόνια και αυτοί τις χρησιμοποιούν ακόμη. Δηλαδή εδώ φάσκει και αντιφάσκει το σύστημα, καταλάβατε. Και όλα αυτά πρέπει να το δούμε. Καλό είναι οι φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, αλλά χρειαζόμαστε να παράγουμε. Το ξέρετε ότι το έτος 2022-2023, μάλλον το ξέρετε πολύ καλά, απλώς επαναλαμβάνω για να τους ανακούσετε οι ακροατές, ότι το εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου και ελιάς στην Κρήτη μας πέρασε τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα πέσανε στην αγορά. Αυτά τα χρήματα δεν μπήκανε στο πουγγί και στο χρηματοκιβώτιο. Αγοράσανε πράγματα οι Ευρώποι. Κινήθηκε η αγορά. Υλικά αγαθά. Αυτά τα χρήματα λείπανε από την αγορά 23-24 που είχαμε την αφορία του λαδιού. Αν ρωτήστε εμπόρους, αν ρωτήστε επιχειρηματίες που δραστηριούνται σε κεφαλοχώρια όπως είναι τα Αρκαλοχώρη, οι Αρχάνες κτλ. Φαίνεται η πτώση στην καταναλωτική ζήτηση διαφόρων προϊόντων.
Ναι,
καταλαβαίνετε ότι η παραγωγή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
Κοιτάξτε, ασφαλώς και όσοι παράγουν θα πρέπει και να επιδοτούνται εν πάση περιπτώσει για να μπορούν να προχωρήσουν και τη ζωή τους. Σήμερα, εδώ μεταξύ, θα βρεθεί ο Υπουργός ο Λευτέρης ο Αβγενάκης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συζητήσουν για την ΕΑΚΑΠ, αλλά βλέπω ότι συνοδεύεται και από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο τον πρόεδρο τον κύριο Παπασίδη, όσο και από τους αντιπροέδρους τον Λευτέρη Ζερβό και τον Γιάννη Κουρδί. Φαντάζομαι τώρα ότι θα βγουν κάποια συμπεράσματα και αποτελέσματα. Βλέπετε εσείς να προχωρούν τα πράγματα σύμφωνα με το σχεδιασμό, Θάνας Άνι, δηλαδή ο αγρότης?
Ακούστε να δείτε, είναι μονόδρομος να αλλάξει ο σχεδιασμός της ΚΑΠ και είναι και μονόδρομος να πάρουν νέα μέτρα στο κομμάτι των αγροτικών ενισχύσεων. Περιμένουμε τις εξελίξεις.
Ωραία.
Βλέπουμε φως στο τούνελ. Βλέπουμε μια σύμπραξη που δεν την είδαμε ποτέ των ποτών. Μια σύμπραξη που έχει συνεδριάσει πάνω από 5 φορές και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια και χρόνια τώρα. Δηλαδή η σύμπραξη των 9, οι χώρες του Νότου. Και θα επαναλάβω πάλι 3 χώρες και θα επαναλάβω πάλι ένα προϊόν, γιατί κακά τα ψέματα, το προϊόν που θα αναφέρω τώρα, το λάδι, είναι το εθνικό μας προϊόν πλέον.
Ναι,
δεν
βέβαια.
Είναι ούτε τα παπάκια, ούτε τα καπνά. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Το εθνικό προϊόν της χώρας μας είναι πλέον το ελαιόλαδο. Είναι ο υγρός χρυσός, όλη η Ελλάδα φυτεύεται από ελιές. Ήμουνα τις προάλλες καλεσμένος στην ΕΜΕΑ από συνεταιρισμό γνωστό της περιοχής. Με ξεναγήσανε και ο μεγάλος προβληματισμός και της δημοτικής αρχής αλλά και στελεχών της περιοχής ήταν ότι ξεπατώνται τα μπέλια και βάζουν ελιές. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και στην Καβάλα και παντού. Λοιπόν, στρατηγικός σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλαγές. Ναι, όντως, χρειάζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός και το λάδι είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα σήμερα καλλιεργητικά σε όλη τη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη. Η σύμπραξη των 9, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα που έχουν συνεδριάσει, έχουν κάτσει στο τραπέζι, είναι η Λετωνία και Κύπρο και τα λοιπά, αλλά λέω τους τρεις παίκτες του Λαδιού για να φέρω παράδειγμα το Λάδι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτοί οι τρεις έχουν συνεδριάσει 5 φορές. Τιμή προς την Ελλάδα που πραγματικά είμαστε εμείς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που συγκάλεσε την πρώτη συνάντηση και τελικά έφτιαξε, έδεσε το πάζι ανάμεσα στους 9, γιατί έχουμε ομοειδή προϊόντα, γιατί διεκδικούμε τα ίδια πράγματα.
Ναι, είμαστε
γιατί
μεσόγειοι.
Πρέπει,
ναι,
να δείξουμε, μπράβο, πρέπει να δείξουμε με το δάχτυλο το μεσογειακό ελαιόλαδο, το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Και πάμε στο εξής, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, πείτε αυτό να ολοκληρώσουμε, ναι.
Συνεδριάσανε 5 φορές για το Λάδι και οι 9 και πήρανε τις ίδιες αποφάσεις. Σήμερα που θα πάει ο Υπουργός ή αύριο ή μετάβριο ή μετά τις ευρωεκλογές, δεν θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση όσο αφορά το ελαιόλαδο μετά από αυτή τη σύμπραξη. Και θα πάμε και στο άλλο, τις τιμές του Λαδιού στην Κρήτη. Ποιος τις καθόρισε, οι Αρχάνες, ο Θραψανός, τα Χανιά ή η Έμπαρο? Όχι, τις τιμές του Λαδιού που απογειωθήκανε τις καθόρισε ο Ισπανός. Επομένως εμείς πρέπει να συμπράξουμε με ένα δυνατό που λέγεται Ισπανός. Η προβλέψη για τον Ισπανό φέτος είναι 1.400.000 τόνους. Επομένως ορθώς και σωστός το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συμπράξει με τον Ισπανό, γιατί με τα χλωρά καίγονται και τα ξερά και οι τιμές που είδαμε στο λάδι μας στα 8, στα 9 ευρώ ήταν τιμές που ήρθαν απ' έξω. Ήταν τιμές που αγόραζε ο Ισπανός το λάδι από τον παραγωγό, ο βιομήχανος Ισπανός, γιατί εκεί έχουμε βιομηχανίες ελαιολάδου και όχι ελαιουργία, και όχι σε τυποποιητήρια, είναι βιομηχανίες, ήταν ο Ιταλός. Εφόσον η αυξημένη τιμή του Ιταλού, η αυξημένη τιμή του Ισπανού επηρεάζει και εμάς. Αν εγώ συμπράξω με αυτόν, ό,τι τιμή παίρνει αυτός, θα παίρνω κι εγώ. Και ναι, ήμουν ανιός και γέρασα και θυμάμαι και εκείνο που λέγαν ότι «Μα το λάδι στην Ιταλία είναι 5 ευρώ στον παραγωγό, γιατί στην Ελλάδα είναι 2. Τώρα η Ελλάδα ξεκίνησε και ακολουθάει τις ευρωπαϊκές τιμές με μικρές διαφορές, των 30, 40, 50 σέντ. Πολλές φορές ήρθαμε και να είμαστε και ίσα ίσα και λίγο παραπάνω εμείς. Εντάξει, γιατί καταρχήν εμείς δεν τυποποιούμε. Τυποποιούμε ένα μικρό ποσοστό της παραγωγής μας, ένα 30%. Το υπόλοιπο λάδι φεύγει.
Μάλιστα, μάλιστα,
επομένως,
μάλιστα.
Η σύμπραξη και οι καλές τιμές του εξωτερικού επηρεάζουν και εμάς.
Εννοείται.
Ένα προϊόν που δεν είναι ελαιόλαδο.
Εννοείται. Άρα κρατάω τον προβληματισμό αυτό με την κλιματική αλλαγή και περιμένουμε να δούμε και τι θα βγει τώρα από τις συναντήσεις στην Ευρώπη, κύριε Χιλιατζάκη.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Να είστε καλά.